Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in novajoi en esperanto. Coran saluton al geuscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Dimancion, la 24 de septembro 2023, ni festos la 109 mondan tagon de migrantoi cae rifugintoi. Tradizie, portiu tago, Papo Francisco pretigis la messagion, ciare titolitan, libera electi, ciu migri auresti, cion ni mallonge presentas. La migranta e fluoi de niai tempoi estas la estrimo de complexa cae complica fenomeno, ciu, por esti giuste comprenita, postulas zorgeman analison de ciu aspecto de giai malsamai etapoi, de foriro gis alveno, inclusive de la raven eblo, estas la enconduca i vortoi de la papo. Antau cio, invitas la papo, al ciui oni devas certigi la raiton ne esti devigita el migri, alivorte, la chanson vivi en pazzo cae dignezzo en sia propra lando. Citiu raito ancora udevas esti codigita, se gi estas nepre grava cae gia protecto devas esti antauvidata ciel cun respondezzo de ciui statoi respecte de la comuna bono, ciu transpassas la nazia in limoin. Ja, char la mondai rimedoi ne plu estas en limai, la evoluo de la economie pli malricia ilandoi dependas de la capablo cundividi, cion ni povas successe estigi inter ciui landoi. En plura in unai casoi, la migrado ne estas libera decido, sam ciel la fugio de la sancta familio en Egiptuion estis ne la resulto de libera decido. Conflictoi, naturae catastrofoi, au pli simple, la mal eblo vivi dignan cae prosperan vivon en sia denasca tero, devigas milionoin da personoi foriri. Ciel Jacobo, ciu cun sia tuta familio sercis rifugion en Egiptuio, hodiau, commentas la papo, migrantoi fugias pro malricezzo, timo au malespero, persecutoi, militoi, atmosferae fenomenoi cae terura mal ricezzo estas inter la plei videblae causoi de devigita migrado hodiau. Migrantoi fugias pro mal ricezzo, timo, au mal espero. Forigi citio in causoin cae tiel cesigi devigitan migradon postulas condividitan engagigion de ciui, conforme cies respondezoin. Citiu devontigo comencigas per demando, cion ni povas fari, sed ancau cion ni devas cesi fari. Ni devas clopodi haltigi la vet curon al sinarmado, la economian coloniismon, la rabadon de aliulai rimedoi, la ruinigion de nia comuna heimo. La papo attentigas che la respondezzo falas sur la deven landoin cae ties gvidantoin, ciui estas taschitae praktiki la bonan politikon, travideblan, honestan, clarvidan, cae e la servo di ciui, precipe de tiui plei vundeblai. Samtempe, ili devas esti raitigitai tion fari, ne estante mem prirabitai de siai naturai cae homai rimedoi, cae sen extera en mixigio celita servi la intereson de malmultai. Cie circunstanzoi ebligas decidon, ciu migri auresti, tie estas besono garantii, che la decido estu subtenita de tauga informado cae zorgema pripensado por eviti, che tion da viroi, virinoi ca infanoi estu victimoi de dangerai illusioi au senscrupulai sciacristoi. En ciu migranto ni ne vidas nur fraton au fratinon en malfacilajoi, sed Christon, ciu frapas al nia porto. Messagias Papo Francisco, citante la vortoin de la Evangelio, char mi malsatis cae vidonis al mi mangi. Mi soifis cae vidonis al mi trinki. Mi estis fremda cae vi gastigis min. Nuda cae vi vestis min. Mi malsanis cae vi visitis min. Mi estis en malliberejo cae vi venis al mi. Mateo 25:35 gis 36. Citiui vortoi sonas kiel constanta alvoco montri maximuman respecton alla digno de ciu migranto. Tio signifas ancau accompani cae administri ondo in da migrantoi kiel eble pli bone, per construado de pontoi, cae ne de muroi, per pli amplessigo de canaloi por secura cae regula migrado. Cie aini decidas construi nian estontezon e nias nascolando au aliloque, daurigas la papo, plei grave estas che tie ciam estu comunumo preta bonvenigi, protecti, antauenigi, cae cun unuigi ciuin sen distingoin cae sen excepto de iu ain. La sinoda voio, cion ni eciris, ciel ecclesio, gvidas nin por reconi en tiui, ciui estas la plei vundeblai, inter tiui multas migrantoi ca rifugintoi, niain voyage cunuloin, besonantain amon ca esorgadon. Nur irante cune ni estos capablai iri malproximen, ca atingi la comunan celon de nia voyagio. Con al rigardo alla jubileo 2025, la messaggio della Papo finas per la pregio. Dio, patro cio pova, dono al ni la grazia un labori sen lazze, por justezzo, solidarezzo, cae pazzo, porche ciui via infanoi giù la liberezzo nelecti ciu migri auresti. Dono al ni la curaggio denunzi cia interuragio in denia mondo. Cai batali contra ciu maliustezzo, ciu maculas la bellezzon de via infanoi cai la harmonion de nia comuna heimo. Subtenu nin per la potenzo de via spirito, porche ni povo manifesti vian teneran amon, al ciu migranto, ciun vi meta sur nian voion, cai disvastigi en coroi, cai en ciui situazioi la culturon de renconto cai prisorgo. Amen. Ni venis ia la fino de nia hodiaua el sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfler, cae la respondenza redaktoro Maria Belosevic. Al Dio estu laudo.